завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Доброго всім суботнього вечора. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Називається він «Дієва особа». У нас сьогодні є надзвичайно цікава дієва особа, оскільки останнім часом вас не було помітно десь дуже багато. Віра Ульянченко, добрий вечір.
Добрий вечір.
Для тих, хто забувся, я можу нагадати лише, що Віра Ульянченко, вона була очільником секретаріату президента за президентства Ющенка. Ну і, в принципі, в неї є багата біографія. Ми її зараз, звичайно, послухаємо. Телефон у Києві 585-44-88, код столиці 44, дзвоніть через 0. І короткий номер для тих, хто телефонуватиме з мобільного. Це послуга для дорослих 638. Ефір відпрацюю я сьогодні, Роман Скрипін. Отже, слухаємо біографію Віри Ульянченко.
Ульянченко Віра Іванівна народилася 1 лютого 1958 року у селі Озеряни Бобровицького району на Чернігівщині. Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Трудову діяльність розпочала викладачем української мови та літератури. Потім перебувала на виборній комсомольській роботі, була депутатом районної ради Радянського району міста Києва та заступником голови радянського райвиконкому міста Києва. А згодом перейшла в радянський райком Комуністичної партії України. У перші два роки незалежності України Віра Ульянченко працювала в апараті Верховної Ради України, Кабінеті міністрів України та адміністрації президента України. Потім у Генеральному представництві акціонерної судноплавної компанії «Бласко» у Києві. Свого часу очолювала відділ організаційного та інформаційного забезпечення зв'язків з державними органами та підприємствами «Укрсоюзсервісу». А вже за рік працювала в Кабінеті міністрів України в службі прем'єр-міністра Віктора Ющенка. А згодом стала завідувачем секретаріату фракції «Наша Україна» у парламенті. У 2005 році Віра Ульянченко була обрана народним депутатом від «Нашої України», а вже за рік очолила Київську обласну державну адміністрацію. У травні минулого року Віру Ульянченко було призначено на посаду голови секретаріату президента України, де вона перебувала до переобрання нового глави держави до лютого цього року.
Ось така наша героїня Віра Іванівна Ульянченко, яку всі політики або більшість називали просто Віра Іванівна, або Віра Іванівна, вже без прізвища. Ви про це ж знаєте прекрасно.
Так, да, це правда.
А чим це ви пов'язуєте? Це ваші ділові якості, чи ваш вплив, чи як?
Ну, мені здається, що дійсно дуже часто приходилося звертатися багатьом людям до мене, і звертатися не будеш по прізвищу. І через те люди й говорили так, що ми дзвонили до Віри Іванівни, ми були у Віри Іванівни, вона нам сказала. І, мабуть, те, що дійсно я могла спілкуватися з і політиками, і просто громадянами, і виконавцями справи, там, чи керівниками виконавчих служб, мабуть, це і дало такий широкий резонанс і таке знайомство зі мною.
Ну, ви ж знаєте, що ви стали певною постаттю в українській політиці, але якщо людину називають Віра Івановна, всі знають, про кого йдеться. Якщо вона б мала прізвище, скажімо, Віра Іванівна Гончарук, та, то вас сплутати б не могли. Тому ви все ж таки особлена Віра Іванівна, так?
Мало того, я вам навіть більше скажу. Ану. Коли ви на Київщині запитаєте, чи знаєте ви, хто така Ульянченко, то, мабуть, із 10 чоловік, от 5 скаже ні, а 5 скаже, що знаю. А коли ви скажете про те, чи знаєте ви Віру Іванівну, то скажуть, да, це наша губернаторша. Так на мене говорять.
Це 10 вже скажуть.
Тобто, так на мене і зараз
говорять. Ми буваємо 10 з 10. Ну, зараз у нас на порядку денному, звичайно, найперше питання – це місцеві вибори. У Києві вони не відбуваються, але вони відбуваються у Київській області. Так розумію, ви берете участь?
Звичайно, да.
Ну і поділіться, у нас тиждень лишився до дня голосування фактично, але тривожні сигнали не те, що приходять, а ситуація дедалі загострюється, і дедалі більше політичних діячів, колишніх ваших соратників, в тому числі, які тепер очолюють інші партії. Я маю на увазі пана Балогу в першу чергу, ну і решта. З демократичного табору, навіть не з демократичного так званого табору, ті, хто при владі, навіть комуністи скаржаться на те, що на них дуже сильно тисне партія регіонів. Чи є це так?
Ну, ви знаєте, я сьогодні взяла в руки газету «Зеркало тижня», і там є там ціла сторінка, така влада, і коли я читаю ці заголовки, то там повідомлення про вибори, як повідомлення з фронтів. Чи це Дніпропетровщина, чи це Київщина, до речі, там записана, чи Кіровоградщина. Там скрізь такі надзвичайно тривожні сигнали, дійсно, по діях партії влади, але мені здається, що воно закладено ще в самому законі про вибори. І те, що попереджали і говорили, що саме цей закон буде спричиняти дуже багато от таких рішень, які ми сьогодні маємо, ну, це сьогодні сталося. Перш за все, це формування комісій. Звичайно, партія влади скористалася тим, що маючи тоді ще коаліцію, маючи декілька політичних сил, які знаходяться у парламенті і входили до коаліції, вони сформували такі комісії, де вони повністю контролюють усю ситуацію. Звичайно, це привело до от такого вибуху невдоволення в усіх політичних силах, в тому числі, ви правильно говорите, навіть у тих, які були причетні до партії регіонів, комуністів, партії промисловців і підприємців. От узяти сьогодні місто Васильків, то я вам скажу, що у Василькові у міську організацію не зареєстровані кандидати не лише від партії «Наша Україна», а від промисловців-підприємців, частина від комуністів, частина від «Фронту змін». І проходять тільки провладні, абсолютно провладні кандидати.
Так, а може тут дається в знаки надзвичайна слабкість партії «Наша Україна»?
Ну, я якраз говорю вам, що питання не тільки в нашій Україні. Питання не тільки в тому, що вони проходять
наші.
Значить,
є слабкі партії, які не можуть висунути своїх людей у виборчі комісії.
Ну, ви знаєте, закон так написаний, що дуже легко можна маніпулювати і говорити про те, що ви неправильно подали документи, ви там, наприклад, невчасно це зробили. Якщо ми сьогодні говоримо, що не оприлюднені, наприклад, списки дільничих виборчих комісій, в законі написано дуже чітко, до 15-го числа партії подають свої кандидатури. І далі дуже цікавий запис. Невідкладно мають бути оприлюднені списки складу ЦВК. Що таке невідкладно?
Не ЦВК, а
ДВК, дільничих виборчих комісій. Що таке невідкладно? Невідкладно це від 15-го числа рахувати? Чи невідкладно від тоді, коли засідання не пройшло ТВК? Чи невідкладно це до початку виборів? Це абсолютно не можна зрозуміти як. І через те є можливість у тих партій, які сьогодні є при владі, а влада завжди працює по підготовці до виборів, ви ж це розумієте, і по-різному може це інтерпретувати, є можливість використовувати оці неточності в законі, ну, перш за все, на свою користь, це звичайно.
Вже є слухач, будь ласка, називайтеся, хто ви, говоріть, ставте питання, бо висловлюйте свою думку, ми вас уважно слухаємо. Алло.
Це Анатолій з Полтавщини. Ну, пані Ульянченко, таке коректне і спонукаючи до конструктивності запитання. Хто вам заважає вже зараз посприяти в проведенні справедливих законних виборів, залучивши для цього справедливо мудрих людей, оголосивши, що це можна здійснити, це волевиявлення, невідкладно, навіть після 31 жовтня поточно 2010 року, яким шляхом? Шляхом консолідації і збирання заяв про злочини правоохоронців, щоб Україна очистилася від влади злочинців. От, зокрема, ви б кинули цей клич і сказали б, що ми можемо себе проявити героїчно в тому відношенні. До речі, іще таке. Скажіть, Віктор Андрійович Ющенко, як президент України, чому він проігнорував мої заяви, стосовно мене журналіста, скоїли злочини, мене катували скільки разів. Він 7 документальних президентських доручень здійснив, але злочини генпрокурора ігнорувались. І відносно мене, які фальсифікації були? Вбивали людей, правоохоронці, ще в перекучмівському бандитському режимі. Скільки було оприлюднень по Радіо Свобода, BBC, в газетах і загальнореспубліканських. Нічого ніде. Хто йому заважав?
Дякуємо за питання.
Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що дійсно за волевиявленням треба слідкувати не лише політикам, які йдуть на вибори, але і громадянам разом з політиками. І сьогодні зустрічаюся із виборцями, якраз говорю про те, що місцеві вибори – це дуже і великий шанс для самих громадян прослідкувати за своїм волевиявленням. Тому що у членах дільничої виборчої комісії, у членах територіальних комісій знаходяться їхні сусіди, друзі, знайомі, родичі, люди, які живуть поруч, і контроль за тим, як вони себе ведуть, як вони фальсифікують вибори, якщо це такі факти є, як вони продаються там тим чи іншим політикам, нам люди про це говорять. Це не тільки справа політиків, це і відповідальність самих виборців. Ми, знаєте, ми повинні бути замовниками влади. а не тихо, спокійно йти за владою, яка нам диктує ті чи інші мови. Люди дуже часто бояться.
Ви красиво говорите про замовників влади, але ви ж самі розумієте, що виборче законодавство для місцевих виборів не передбачає як такого замовлення. Ви прекрасно знаєте, що виборче законодавство було ухвалено в парламенті з огляду на інтереси провідних політичних сил, в тому числі і не лише партії регіонів, оскільки воно здобуло більшість голосів, необхідно було підписано і, в принципі, Центр виборчком ніяк на ситуацію вплинути не може, тому що там більшість є теж, яка належить до партії регіонів, контролюючу функцію свою не може виконати. А по всій Україні, ну, буде так, як є. І чи є?
Ні, ви знаєте, Роман, я з вами не згодна, що буде так, як є. Тому що я сьогодні от з людьми спілкуюся, і повірте мені, що в дуже багатьох населених пунктах, от коли я зустрічаюся, люди самі під контроль ставлять діяльність, в тому числі і ведучих політичних сил, як ви їх називаєте, під час виборчої кампанії. Люди багато чого не дозволяють, люди стають дуже активними, дуже відповідальними, люди розуміють, що їм багато вже обіцяли, і насправді вони нічого не одержали. І люди сьогодні хочуть уже бачити дійсно справжнє своє волевиявлення. Це не скрізь є, але сьогодні люди перестали боятися, так як вони боялися раніше. Сьогодні я знаю, як залякують лікарів, вчителів, примушують їх писати заяви про зняття своїх кандидатур на мажоритарних округах. І повірте мені, що дуже багато сьогодні, я знаю по Київщині прикладів, коли люди цього не роблять. Вони готові сказати, що ми напишемо заяви, навіть ми підемо у засоби масової інформації, будемо говорити про те, що ми склали свої повноваження не по професійних мотивах, а саме з політичного тиску. І влада відступає.
Так. Ну, повернемося до розмови про місцеві вибори за кілька секунд. Нагадаю, це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Віра Іванівна Ульянченко. У нас є такою дієвою особою сьогодні. Телефон у Києві 585-44-88 або короткий з мобільного для дорослих 638.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Віра Ульянченко у нас є сьогодні героєм програми. І я хотів би вас запитати, чи є на вас якийсь тиск, чи відчували ви якийсь тиск з боку влади під час цієї виборчої кампанії? Конкретні приклади, якщо можна.
Я тиску на мене не було ніякого, я це скажу відкрито, можливо. Але ви знаєте, я разом з тим змушена захищати свою команду, які людей, які в райони йдуть у районні ради, наприклад, по мажоритарних округах. Ми сьогодні дуже серйозно заявили про те, що ми знаємо, що під іменем нашої України, а це не тільки нашої партії стосується, наприклад, у дільничих виборчих комісіях знаходяться люди, яких ми не подавали, і, звичайно, ми не можемо відповідати за дії цих людей у дільничих виборчих комісіях. Ми зробили свої певні заяви у ці територіальні комісії. У нас є люди, яких, ну, я вважаю, невиправдано зняли з мажоритарних округів, це 3 особи. І ми сьогодні в судах знаходимося. І дійсно захищаємо цей свій вибір. І ще інше, що, ви знаєте, ми все-таки відчуваємо тиск на місцеві засоби масової інформації зі сторони влади.
Він же нікуди не зникав, якщо для вас це не таємниця.
Ні, навіть, для мене це не таємниця,
але... Навіть за президентства Ющенка він завжди використовувався як, скажімо так, зручний інструмент тиску на місцях. Якщо у нас була свобода слова десь там в центральних засобах масової інформації, то на місцях вона нікуди, цензура нікуди не зникала, або, точніше, тиск з боку влади або власників, причому надзвичайно сильний тиск.
Ну, ви знаєте, Романе, я була 3 роки головою адміністрації обласної, і я вас запевняю, що в Київській області вам жоден редактор газети не скаже, що я змушувала...
Я не Київ мав десь... увазі.
Ну, але це столична область, і тут багато чого визначається. Я жодного, наприклад, жодну людину, чи то вчителя, чи лікаря, чи будь-якого керівника не закликала стати членом нашої країни. Нікого не змушувала, тим більше. Нікого не лякала тим, що він не є членом партії «Наша Україна». Для мене не було навіть питання при призначеннях, чи яка партійність людини. Я не використовувала свою посаду для цього. Сьогодні цей тиск є. На виробничників, на промисловців, на агрокерівників, на керівників у соціальній сфері.
І хочуть бачити в партії регіонів?
Звичайно.
У нас є телефонний дзвінок. Прошу, говоріть.
Алло, добрий день.
Добрий.
Добрый.
Меня зовут Александр, это город Киев. Я хотел бы спросить Веру Ивановну, как сейчас проживает
Президент. Ви знаєте, в мене це питання було там на останок, як поживає президент. Ну, давайте, закінчіть питання.
Я хотів би все одно закінчити свій...
Прошу.
Смотрите, интересует, чим він зараз займається, так? Где він живе, вернув ли він государственную дачу в, ну, в Кончезавстві, так? На які деньги построєно, ну, в Нових Безрадичах? Наш, ну, это на деньги налогоплательщиков строился там, ну, раньше очень...
Да нет, в Безрадичах это раньше, что он будувал там. Я не думаю, что он вытяг наши с вами гроши. Да?
Ну. Хочу закончить, Роман, смотрите, меня интересует, на какие деньги. Там это очень дорогое жилье, которое он там себе построил, оно стоит миллионы.
Ну, ну на самом деле недорогое, но это...
Ну, завершите.
Знаете, я закончу. Роскошная жизнь была у его сына. Мы не знаем до сих пор, чем он занимался и какие, как бы, ну, чем он обеспечивал себе такую роскошную, как бы, жизнь. Его дочь аналогично, чем она занималась, ну, какую заработную плату. И еще такой риторический вопрос, как бы, насколько хороший правитель в государстве, да, можно определить следующим, следующим выводом. Если при, при народе, ну, при правлении этого правителя, как бы, народ улучшил, да, свое благосостояние, значит, это хорошо. А если при правлении этого правителя улучшил свое благосостояние только правитель, да, то бишь Виктор Ющенко, то есть у него строительство отличное шло, сын его хорошо себя чувствовал, дочь там и так далее. Значит, это плохой, ну, правитель. Но это мое личное мнение. Просто пускай Вера Ивановна это прокомментирует, и согласна она со мной или нет. Все, спасибо вам
большое. Добре, я всі ваші питання записав, тому що вони, в мене були аналогічні питання, насправді. Але давайте по порядку. Я вам обіцяю, що ви відповіді на свої питання дістанете. Ви оце риторичні питання, будь ласка, не ставте, тому що це як цвях уже, знаєте. Ваше ставлення по питаннях вже було зрозуміло. В принципі, у нас можновладці, якщо говорити загалом, перепрошую, Віру Іванівну, але якщо я помиляюся, ви поправите, вони собі ні в чому не відмовляють взагалі. Якщо говорити про Безрадичі, то ми маємо з іншого боку Межигір'я, ми маємо гектари, відведені для сім'ї Януковича. Зараз нічого не міняється в цій державі. Ті, хто на горі, вони мають все і доступ до всіх ресурсів і почувають себе добре. Завжди. Правильно? Чи у нас є такі, хто служить бідний, голий, безкартузий країні і готовий пожертвувати собою?
Ви знаєте, я хочу почати з того, що запитав мене...
Ми до цього повернемося. Да, чи є приклади, коли у нас бідний голий без картузий?
Ну, я не думаю, що є взагалі такі приклади в світі, де бідні і без картузів служать державі.
Чому?
Тому що це люди, які...
Я наведу вам приклади моральних авторитетів в Східній Європі, які ставали президентами і не хапали зірок з неба, мільйони собі в кишені не клали.
Ну, я не знаю, чи хто доказав про те, що клалися мільйони в кишені, але я не знаю навіть і серед моральних авторитетів людей, які б жили в маленьких якихось хібарках, чи їздили на велосипедах, чи ходили там у якихось стоптаних туфлях. Це все одно були люди, які зробили себе, зробили свою кар'єру. Зробили її за рахунок освіти, зробили за рахунок конкретних справ. Да, я з вами згодна, що, можливо, ці моральні авторитети, про яких ви будете говорити, я приблизно навіть знаю, про кого ви будете говорити, це люди, які не мають там по 140 гектарів землі, це правда. Знаєте, але
я можу разом... вам пару прикладів навести. Це Лех Валенса і це Вацлав Гавел, як мінімум, найближчі сусіди наші.
Да, але це я не скажу вам, що ці люди, я ще раз повторюю, які живуть в однокімнатних квартирах, їздять на велосипедах чи носять якісь стоптані свої черевики. Це теж люди, які мають нормальні середні статки. Але ви знаєте, я не хочу бути нічим адвокатом сьогодні. І адвокатом в тому числі Віктора Андрійовича Ющенка, тому що в мене не та професія і не це заняття. І про це дуже багато вже говорили всі абсолютно журналісти. У мене немає такої мети сьогодні займатися ну, там, очищенням персони Віктора Андрійовича Ющенка.
Від чого?
Від оцих усіх запитань, які сьогодні були сказані. Тому що на дачі Віктора Андрійовича Ющенка в Безрадичах, ну, мені здається, Роман, що немає такого журналіста, який би там не був і не бачив, що це за будівлі, що там зроблено.
Я вам, чесно, я там не був.
Ну, можливо, можливо, ви не були, але більше журналістів українських були, ви це знаєте не краще, не гірше мене. І ніяких там мільйонних будинків немає, це будівлі привезені, до речі, частина їх із різних куточків України розібрані, дерев'яні будівлі зібрані. Це зовсім різне будівництво. Що стосується його дачі, то це все те, що він одержав, як і інші президенти країни. Да, про кончу заспу, ага. Як і інші президенти України згідно нашого законодавства. Розумієте? І ще раз повторюю, мені не хотілося бути сьогодні адвокатом Віктора Андрійовича Ющенка.
Я зрозумів.
Я навіть і не займалася цими. Я дійсно з ним працювала і працюю, поважаю цю людину. Сьогодні Віктор Андрійович займається і політикою, в тому числі він є лідером партії «Наша Україна». Він сьогодні займається і громадською діяльністю як екс-президент. Це його право. Він екс-президент країни.
Перед тим, як ми зараз послухаємо наступного слухача, який зателефонував, у мене одне питання. Вас запрошували в партію регіонів?
Ні.
Зовсім?
А ви знаєте, мене ніколи не запрошували в інші партії, тому що, крім нашої України, куди я вступила ще у громадську організацію «Наша Україна» в 2002 році, потім у політичну силу «Наша Україна» в 2004 році, тому що, ну, мені, мабуть, ні у кого навіть не виникало такої думки, що я можу змінити свою партійність заради чогось. Але я хочу сказати, що разом з тим, коли я працювала на будь-яких посадах, я нікого не агітувала за свою партію. Я могла тільки своїми справами показувати, як я виконую ті ідеологічні засади, які сповідує партія «Наша Україна». А те, що це ідеологічна партія, я сьогодні буду про це говорити.
Так?
Звичайно.
Поговоримо. Є наступний слухач. Будь ласка, ваші питання.
Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день.
Татьяна, Київ. Господин Огрызко в прямом эфире пообещал горячий телефон вашей партии. Пожалуйста, помогите в выполнении обещанного.
Розігрійте телефон.
Ну, ви знаєте, тут є одна проблема. Я абсолютно не пам'ятаю цифр. Я можу тільки єдине взяти свій мобільний телефон і приготувати вам звідти. Але я можу вам дати телефон свій мобільний для того, щоб ви могли дізнатися про гарячі телефони партії «Наша Україна». 067-430-0111. Будь ласка.
Ви прямо як Кернес. Той у Харкові роздає свій телефон.
Ну, насправді, я вам скажу, що я не боюся роздавати цей телефон, тому що цей телефон знає пів України. Я ніколи не боялася давати свої телефони, і мені завжди дзвонили люди з різних абсолютно питань.
067 вам уже телефонують, чи що?
430-01-11.
430-01-11. Це телефон Віри Іванівни Ульянченко. Тут до нас в студію телефон вже занесли, вже розривається. Але зважаючи на те, які питання прозвучали, все ж таки я повернуся до цієї теми, не вимагаючи від вас бути адвокатом Віктора Ющенка. Дійсно виникає питання, чому він живе на дачі в Конча-Заспі, там живуть інші президенти. Колишні.
Ну, на це вже відповідь давав і сам Віктор Андрійович Ющенко, і давали всі інші президенти
є логіка,
з цього приводу.
Є логіка яка? Є логіка в цивілізованих країнах, коли є апартаменти, ну, фактично резиденція президента, куди він в'їжджає і виїжджає по закінченню своєї каденції. Ви знаєте, це відбувається в Білому домі, і цим забезпечується відсутність, можливо, пробок у Вашингтоні. Та Ангела Меркель у Німеччині живе там, де живе канцлер, там, де його кабінет, нікуди не відходячи від робочого місця, ночуючи, а потім їде в свою хату, там, де вона живе. І можна було б в Україні так зробити, просто у нас не вистачить, очевидно, цих престижних районів для всіх наступних президентів. Виявляєте собі, таке президентське містечко.
Ну, для цього є Верховна Рада, для цього є закони, для цього є, ви правильно кажете, має бути політична воля, щоб щось змінювати.
Так якщо Віктор Ющенко себе позиціонує, як там президент-демократ, він думав би виїхати, сказати, воно
знаєте, давайте ми не ставити претензії тільки одному президенту. І не тільки одному Віктору Андрійовичу, треба було би за 5 років свого президентства кардинально поміняти все те, до чого ми звикли, з чим ми живемо, і що нам треба було робити.
Ви приїхали, у вас Мерседес номери А70А. Це ваш
Мерседес? Ні, це не мій Мерседес, абсолютно. Це
значить,
у мене...
я поплутав.
Абсолютно.
Хотів запитати, що це ж за номери такі красиві?
Ні, це абсолютно не мій Мерседес. Так. І я на таких номерах ніколи не їжу.
Так. А які? Яка у вас машина?
У мене машина... Боже, як же називається марка цієї машини?
Не Таврія, очевидно.
Ні, це точно, що не Таврія. Чого мені... Я не буду... Роман, я ж ніколи не говорю того, щоб сподобатися. Знаєте, я завжди говорю правду, і я ніколи не скриваю того, що я ніколи не була бідною. Жодного разу. Я вам скажу, я завжди, коли я почала працювати, навіть зразу після університету, я працювала на дві ставки. І повірте мені, що я тоді, коли одержувала 140 карбованців, це
знаю,
були дуже
таке,
великі гроші.
Я знаю, що таке викладач.
Да, і у мене жодні не було такої роботи, де б я одержувала заробітну плату дуже низькою. Мало того, я працюючи...
Це комсомольська робота, партійна робота.
Але я навіть працюючи на комсомольській роботі, я продовжувала викладати. Тому що для мене це була моя професія, яку я дуже поважала, і за якою я сьогодні скучаю. І до речі, з тим колективом, з яким я починала працювати у профтехучилищі номер 4, я до цього часу спілкуюся.
А ви досі не викладаєте? Ну, до цього часу.
Ні, зараз уже не викладаю.
Вже облишили цю діяльність. Так. Наступний слухач, будь ласка, називайтеся, говоріть, ми вас уважно слухаємо. Алло.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я би хотів, то Руслан Львів вас турбує.
Добре. Угу.
Скажіть, будь ласка, Наливайченко, зараз у вас...
Голова Ради партії.
Так, голова Ради партії. Чому він займається зараз іменно Голодомором?
Ще раз.
Чому він займається Голодомором?
Дякую. Так.
Ну, я не зовсім зрозуміла, чому ви вважаєте, що він займається тільки Голодомором, але ті програми, гуманітарні програми, які були при президенті Ющенко, які були програмними нашої України, вони залишилися, в тому числі питання національної історії, національної спадщини, культури, звичайно, і Голодомору, вони залишилися і в партії «Наша Україна». І я не думаю, що Наливайченко, і слухаючи сьогодні його і виступи, і звернення, і коментарі, що він займається тільки Голодомором. Сьогодні партія займається серйозно місцевими виборами. Наливайченко недавно оголосив про те, що ми будемо, і відкрита дійсно гаряча лінія по виборах. І для нас сьогодні дуже важливо це захистити вибір наших громадян на місцевому рівні у тих областях, де партія «Наша Україна» йде на вибори. Я б не обмежувала діяльність Наливайченка виключно питаннями Голодомору.
А для чого Наливайченко з'явився як певна особа в партії, та ну голова політичної ради, та правильно?
Так. Да.
А власне, де ж голова партії, тобто Віктор Андрійович Ющенко? Там звичайно це питання прозвучало, а я його повторю. Де Ющенко? Що він робить?
Ну, по перше, знаєте, Роман, мені не подобається взагалі ваше таке запитання. Що значить для чого з'явився в партії? Людину на з'їзді обрали головою ради. Що значить для чого? Для того, щоб партія розвивалася. Для того, щоб ми про це дуже, ну, мені здається, багато в партії говорили, що ми дійсно хочемо в партії провести процес оновлення. Ті люди, які керували партією, мається на увазі президія, я як голова ради партії, ми пішли в відставку, ми це заявили про те, що ми партія програла вибори, хоча це були не партійні вибори, а президентські, але це був наш лідер, ішов на вибори. Це європейська абсолютно практика. У багатьох європейських партіях, коли партія програє вибори, то керівництво партії йде, шукають нові шляхи донесення своєї ідеології, нових людей, які б змогли це зробити, яким вірять люди. Сьогодні рейтинг Валентина Наливайченка досить високий у суспільстві. І на з'їзді він обраний головою Ради партії. Я не бачу в цьому ніякого, ну, нічого поганого, навпаки, іде оновлення партії.
Я вже сказав, що це погано.
Питання, для чого? Це не комерційне, розумієте? Це не комерційна...
Виникає питання, де лідер партії Ющенко? Він же лідер партії лишився.
Він і був лідером партії, є лідером партії,
де
він
лідер
сьогодні
вашої
є.
Партії? Де він? Його немає ніде. Він
нічого
не коментує.
Ні, це неправда. Абсолютно неправда. Зовсім недавно, ну, може, тижнів зотри, він давав прес-конференцію, говорив про якраз питання тиску на свободу слова, про місцеві вибори. І це, що його кожен день він не з'являється сьогодні у засобах масової інформації, це теж, скажімо так, певна політична технологія. Я вам скажу відкрито. Звичайно,
цікаво,
ми маємо...
Тому що, якщо людина говорить про те, що є певні утиски, якщо він уособлює певну опозицію до поточної влади, то він мусить очолювати процес, а не збирати прес-конференцію і говорити, що ось так погано. Ми самі знаємо, що погано. Ми всі можемо зібрати прес-конференцію, треба щось робити.
І ми багато не цим робимо, ми йдемо на вибори. На виборах ми зустрічаємося з виборцями. Це не тільки один Ющенко має говорити, це велика політична сила.
А Ющенко з виборцями зустрічається?
Да, звичайно. Зовсім недавно був в Івано-Франківську. Рівно на минулому тижні.
Я не відстежую його діяльність.
Рівно на минулому
тижні. Ви знаєте про рейтинг своєї партії за останніми соціологічними опитуваннями?
Звичайно, Роман.
Якби вибори відбулися в наступну неділю, Центр Разумкова провів. Знаєте, так?
Да, звичайно.
Скільки це?
До речі, в різних областях різне. Але загалом
по Україні 1,4%.
Звичайно. Да. І нічого не бачу в цьому страшного, я вам скажу, Роман.
Слухайте, дивіться, ви мене випереджаєте. Я не сказав, вам не страшно, я ж так не запитав.
Ні, мені не страшно. Знаєте, мене дивує, коли журналісти запитують одне і те ж запитання вже протягом 7 місяців. Чи знаєте ви свій рейтинг? Звичайно, знаємо.
Я уточнив лише.
Да, ми його знаємо, прекрасно знаємо, з чим це спричинено. І ми багато робимо сьогодні для того, щоб не за рейтингом своїм слідкувати, а щоб донести виборцям все-таки те, ту свою ідеологію і впевнені в тому, що ми праві. Ми праві в тому, що ми захищали українські цінності.
На який результат ви сподіваєтеся в результаті місцевих виборів, якщо б загалом по Україні рейтинг 1,4 ви говорите в різних регіонах різні?
Так, да, абсолютно.
На які результати, зокрема, на Київщині наша Україна розраховує?
На всякому випадку, на Київщині наша Україна буде мати свою фракцію в обласній раді, це раз. Ми будемо мати своїх депутатів у районних радах. У нас є мажоритарні кандидати, які обов'язково пройдуть у районні і обласні ради. І ми будемо присутні на Київщині. Як політична сила, яка буде працювати заради Київщини. Це для нас важливо сьогодні.
Ну, який результат у відсотках? Тому що фракція
може складатися... Я не люблю гадати на якихось там кофейних гущах. Поживемо, побачимо, залишився тиждень. Але я абсолютно впевнена на тому, що ми будемо присутні як в обласній раді, так і в районних радах. І ми будемо мати навіть своїх мерів, повірте мені, на Київщині.
Є наступний слухач, будь ласка, ставте питання. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Віра Івановна, Ігор Донець. У мене вопрос. Віктор Андрійович був при власті 5 років. І власна партія була наша Україна. На мой взгляд, за 5 років не було достигнуто нічого. Для чого, ще раз, йти на вибори? Я просто недавно включив радіо, може бути, звучав цей вопрос. Прокоментуйте, будь ласка. І чому ви вирішили, що Наливайченко пользується такою популярністю? Ви теж прокоментуйте, будь ласка. Спасибо.
Прокоментую, тому що є соціологічні дослідження по політикам, в тому числі і по політику Наливайченку. Це перше. І через те, якщо це немає його рейтингу, наприклад, у Донецьку, то інші області, які дійсно високо його оцінюють як політика. Це перше. По-друге, ви знаєте, політична партія завжди має йти на вибори, щоб свої ідеологічні засади проводити. І, можливо, треба буде мати мужність і підніматися тоді, коли немає рейтингу. Я приведу вам приклад, коли партія Віктора Орбана, нинішнього прем'єр-міністра Угорщини, 8 років назад пішла з політики з дуже низьким рейтингом. Але через 8 років із великим відсотком партія прийшла до влади, і Віктор Орбан став прем'єр-міністром.
Бачите, як ви так оптимістично дивитися.
Звичайно.
В майбутнє. Нагадаю, це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Віра Ульянченко є сьогодні у нас гостем програми. Телефон у Києві 585-44-88. Короткий телефон, послуга для дорослих 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Ну і в фінальній частині ми будемо говорити про, можливо, ті речі, які призвели до подібного результату. Зараз ми згадували про ці рейтинги, останні опитування, та? Будемо говорити про малоприємні, очевидно, речі. Дивіться, що відбулося в Києві. Ну, ви бачили, так? Для чого Ющенко тримав Черновецьку? Або пасивно підтримував, якщо хочете так. Оскільки були кандидати, які розраховували на підтримку і президента, в тому числі, зокрема, Віталій Кличко, але Черновецький лишився на своїй посаді після дострокових виборів. Зараз ви бачите дії партії регіонів. Що сталося? У нас є номінальний мер, прізвище мера є Черновецький, але насправді містом керує Олександр Попов, якого призначено заступником Черновецького з подання самого Черновецького. Тобто десь партія регіонів взяла за якесь місце Черновецького, щоб він на це погодився. І взагалі поговорять про те, що пан Попов стане повновласним очільником Київської міської державної адміністрації. У Ющенка або у вашої партії, а ви тоді були в секретаріаті з президента, можливо, не вистачило політичної волі позбавитися від...
Скажіть мені, будь ласка, Роман, от вибачте, що я вас переб'ю. Вам подобаються такі методи діяльності партії регіонів? От про які ви говорите?
Ви бачите, що вони вписуються в закон існуючий? Вони
Роман, ви мені закон. Не про закон. Я вас запитала, вам подобаються такі методи діяльності?
Я прихильник більш ліберальних поглядів, звичайно.
Абсолютно справедливо. Так, от я, я прихильниця демократичних виборів.
Питання в іншому.
Чому?
Чому не вистачило, можливо, політичної волі впоратися з таким явищем, як Черновецький в Києві, панові Ющенку? Для чого тоді він його тримав, підтримував і подекуди захищав?
Роман, ви одне з іншим вже перепутали. Сказавши мені, що ви прихильник більш ліберальних і демократичних принципів, далі ж задайте питання, чому Ющенко тримав. Так от я вам хочу сказати...
Був один політичний момент. Слухайте, я не
пропоную робити так само. Роман, давайте ми не будемо з вами сперечатися, давайте я вже вам буду відповідати.
Підтримати інших кандидатів на мера, а цього не було з боку президента. Була пасивна підтримка Черновецького.
Ніякої пасивної підтримки Черновецького не було. І перш за все, давайте згадаємо, як відбувалися вибори мера в Києві. Перше, проти чого був Ющенко? Це проти політичної доцільності, без запиту суспільства, проводити дочасні вибори. І вибір киян на користь Черновецького був не тому, що вони підтримували Черновецького, а тому, що вони протестували, Роман, якраз от проти тих методів, якими ви сьогодні захоплюєтеся.
Я захоплююся.
Да, розказуєте, що саме партія регіонів доцільністю своєю так зробила. Так от якраз
вони
кияни...
Вони в межах закону зробили те, що зробили.
Кияни зробили свій вибір, продемонструвавши, що вони проти того, що без їх волі їм нав'язували політичну доцільність. І якщо ми хочемо говорити про побудову демократичного суспільства, про демократичні принципи, то давайте ми йти цими демократичними принципами. Подобається нам це чи ні? Ми маємо виховувати це не тільки у громадян, але й в політиків. І робити це нам треба допомагати повинні, і журналісти в тому числі. Тому що це не була підтримка Ющенка, це була підтримка волі киян. Бо вони протестували проти нав'язаних виборів їм.
Ну і ще один такий епізод, який, можливо, призвів до певних результатів. Я досі не можу зрозуміти роль Росукренерго у цій всій речі в газових схемах. І, зрештою, чому Ющенко призначав пана Хорошковського на заступника голови.
Ви знаєте, я, Роман, теж не розумію Росукренерго ролі і не збираюся в цьому розбиратися. Але я, слава Богу, не в Росукренерго. Я з олігархами мала справу зовсім по інших питаннях. Для мене важливо було, щоб ці люди ділилися з суспільством, щоб ці люди підтримували соціальні спрямовані проекти. І вони це прекрасно робили. І це, до речі, вони дуже добре робили в Київській області. І у мене був звіт мій голови обласної державної адміністрації перед обласною радою. Так от там прозвучав факт, який беззаперечний був, і ніхто не міг його заперечити, що за 3 роки перебування на посаді 280 мільйонів у соціальну сферу Київської області було вкладено бізнесом, який працював на Київщині.
А на яких умовах вони це робили?
На дуже простих, Роман. Не треба шукати у межах закону, не треба шукати тут, знаєте, якихось підводних камнів. Я вам скажу, у яких умовах. Коли влада є партнером на законних умовах, партнером бізнесу, коли влада не мучає бізнес тим, що треба довідка вилежатися має 3 місяці на столі у якогось чиновника, а допомагає їм працювати, тоді владі дуже легко говорити, що це територія, на якій ви працюєте, вона і ваша територія з тими соціальними проблемами, які там є. Я говорила з бізнесом про те, що ви маєте на увазі, ви от сюди можете привезти свою дитину, і отут вашій дитині сказати, це зробив твій батько. І повірте мені, я жодного разу не відкривала ні одну лікарню, ні одну школу, ні один стадіон, щоб біля мене не стояли мої партнери бізнес, які вносили хоча б невеличку часточку.
Це були добровільні пожертви?
Абсолютно. Абсолютно.
В такій формі?
В такій формі. Mm-hmm. І це, до речі, дуже впливало на формування відповідальної громади Київщини.
Все ж таки, стосовно пана Хорошковського, який безпосередньо є пов'язаний, або був пов'язаний з...
Ну, ви знаєте, я не призначала Хорошковського, я не була тоді, слава Богу, главою секретаріату,
можливо,
коли він призначався.
Можливо, ви знаєте мотивацію?
Не знаю я цієї мотивації, тільки знаю одне, що Хорошковський з однієї державної служби перейшов на іншу державну службу. Сьогодні очолює Службу безпеки, розумієте?
Розумію.
Причому тут Росукренерго, я вам пояснити не зможу, Роман.
Як? Ну, є ж зв'язок, тому що Хорошковський був партнером Фірташа, точніше Фірташ пана Хорошковського, коли той очолював надзвичайно величезну...
Роман, надіагру. Це не до мене питання з цим зв'язком. Я у цих бізнесових схемах жодного разу не розбиралася. Я знаю тільки одне, що для мене важливий бізнес був тільки в одному, я вам сказала, в одному варіанті. Для мене важливо, щоб влада розвивала бізнес. Для мене важливо, щоб влада і бізнес були партнерами. Сьогодні гірша ситуація, коли бізнес до бізнесу приходять силові структури і диктують умови. І коли силові структури займаються невластивими їм функціями. І сьогодні ви бачите, що бізнес або йде в тінь, перестає платити податки, а як приклад, 63% бюджети областей наповнення. Оце питання сьогодні до чиновників влади.
Подивимося, як буде. Я дякую вам за відповіді абсолютно на усі питання, які ми сьогодні поставили. Бажаю вам успіху на місцевих виборах, зокрема в Київській області. Віру Іванівну Юлянченко знає 10 з 10, як вона сказала на початку. І вона була героєм програми «Дієва особа» спільного проєкту «Радіо Мелодія» і «Радіо Свобода». Програму для вас провів я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. До побачення.
До побачення. Дякую.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.